глава 40. Во 25-та година на нашето робство, во почетокот на годината, во првиот месец, во 10-тиот ден, а во 14-та година, откако падна градот, токму во оној ден, Господовата рака се спушти на мене и ме одведе во божествен привид во Израелевата земја, та ме постави на многу висока гора. На неа, од јужната страна, беше нешто како содзидан град. Ме поведе натаму, и ете, човек блескав како бронза, стоеше на вратата со ленено јаже и со мерачка трска во раката. И тој човек ми рече: «Човечки сине, гледај со своите очи и слушај со своите уши, запомни се што ќе ти покажам, зашто си доведен тука, за да ти покажам. Извести му на Израелевиот дом се што ќе видиш тука. И ете, здание сето, наоколу препашано со дзид. Човекот држеше во раката мерачка трска од 6 лакти, а секој лакот беше подолг од една дланка од обичниот лакот. Тој го измери зданието: широчина една трска, височина една трска. Потоа отиде кон вратата, што беше свртена кон исток, се искачи по скалите и го измери прагот на вратата: широчина една трска, а секоја соба долга една трска и широка една трска, меѓу собите 5 лакти. Прагот на вратата од страната на нивниот трем, одвнатре една трска. Го измери тремот на вратата одвнатре, беше широк 8 лакти, а неговите полустолбови 2 лакти. Тремот на вратата беше од внатрешната страна. На секоја страна на источната врата беа по 3 соби, и сите 3 беа со иста мерка. Така и полустолбовите, од двете страни беа со иста мерка. Потоа ја измери вратата, беше широка 10 лакти и висока 13 лакти. Пред собите имаше ограда од еден лакот, од едната и од другата страна. Секоја соба 6 лакти од едната и 6 лакти од другата страна. А потоа ја измери вратата од задната страна на спротивната соба. Во широчина беше 25 лакти, врата спроти врата. Го измери и тремот, 20 лакти. Дворот беше се околу тремот на вратата. Од влезната страна на вратата до спротивната страна на нивниот трем беа 50 лакти. На собите и на нивните довратници, од внатрешната страна, се наоколу, а исто така и во тремот, имаше прозорци со решетки. Таквите прозорци беа одвнатре се наоколу, а на полустолбовите – палми. Потоа ме одведе во надворешниот двор на домот. И ете, се околу дворот просторији и плочник. 30 просторији врз плочник. Подот беше од секоја страна на вратата и му одговараше на рамништето на вратата. Тоа е долниот под. Тој ја измери широчината на дворот од долната врата до внатрешниот двор, од надворешната страна, 100 лакти на исток и на север. И ги измери широчината и должината на северната врата на надворешниот двор, а таа имаше по 3 соби од секоја страна, а нивните столбови и тремови со исти мерки како кај првата врата, во должина 50 лакти и во широчина 25 лакти. Нивните прозорци, тремови и палми беа со исти мерки како на источната врата, а на нивниот приод 7 басамаци. Тремот им беше од внатрешната страна. Внатрешниот двор имаше врата, што беше спроти северната врата, како источната. Тој измери, меѓу едната и другата врата имаше 100 лакти. Потоа ме одведе кон југ и ете таму врата. Ги измери таму собите, полустолбовите и тремовите. Беа со иста мерка. Таа и незините тремови имаа се наоколу прозорци, што беа како и оние првите. Должината и тука изнесуваше 50 лакти, а широчината 25. кон вратите водеа 7 басамаци. Тремот им беше од внатрешната страна, а на столбовите имаа по една палма од секоја страна. Внатрешниот двор имаше една врата и од јужната страна. Тој измери од таа врата до јужната врата 100 лакти. Потоа ме воведе из јужната врата во внатрешниот двор и ја измери јужната врата. Беше со исти мерки. Собите, столбовите и тремовите беа со исти мерки. Вратата и низиниот трем имаа прозорци секаде наоколу. Тука беа 50 лакти во должина, 25 лакти во широчина, а се наоколу тремови, долги 25 лакти, а широки 5 лакти. Тремовите се тегнеа кон надворешниот двор, на нивните полустолбови палми, а пристапот кон нив имаше 8 басамаци. Потоа ме поведе кон источната врата на внатрешниот двор и ја измери вратата, беа со исти мерки. Нивните соби, полустолбови и тремови беа исто така со исти мерки. Вратата и нејзиниот трем имаа прозорци секаде наоколу. Во должина беа 50 лакти, а во широчина 25. Нивниот трем беше кон надворешниот двор. На нивните полустолбови од оваа и од онаа страна имаше палми. Пристапот кон нив имаше 8 басамаци. Потоа ме одведе кон северната врата и ја измери, беше со исти мерки. Нивните соби, полустолбовите и тремовите беа исто така со исти мерки. Вратата и незиниот трем имаа прозорци секаде наоколу. Тука беа 50 лакти во должина, а 25 во широчина. Тремот достигаше до надворешното предворје. На столбовите од оваа и од онаа страна имаше палми. Пристапот кон нив имаше 8 басамаци. Покрај столбовите на вратата имаше соба со посебен влез. Таму ги мија палениците. Во тремот на вратата од едната и од другата страна имаше по 2 стола за колење на паленици за грев и приноси за престапи. И од надворешната страна на оној кој влегува низ влезот на северната врата имаше 2 стола, а од другата страна, кон тремот на вратата, 2 стола. 4 стола од едната, а 4 стола од другата страна на вратата. Вкупно 8 столови, врз кои се колеа жртви. И 4 стола за паленици, одделкан камен. Беа полакоти и полшироки и лакот високи. Врз нив стоеше приборот за колење на паленици и други жртви. Столовите беа орабени наоколу со жлепчиња од еден лакот, свртени кон внатре. На столовите се ставаше жртвено месо. Потоа ме поведе во внатрешниот двор. Во внатрешниот двор беа две простории. Едната беше на страната на северната врата, свртена кон југ, а другата на страната на јужната врата, свртена кон север. И тој ми рече, таа просторија, што е свртена кон југ, е одредена за свештениците, кои ја вршат службата во домот, а просторијата, што е свртена на север, е за свештениците, кои ја извршуваат службата при жртвеникот. Тоа се Садоковите синови, оние помеѓу Левиевите синови, кои што смеат да му придат на Господа, за да му служат. Тој го измери дворот. Должина 100 лакти, широчина 100 лакти, беше 4 јаглест. Пред домот стоеше жртвеник, а потоа ме поведе кон тремот и ги измери полустолбовите на тремот. Беа 5 лакти на едната и 5 лакти на другата страна. Вратата беше широка 3 лакти од едната и 3 лакти од другата страна. Тремот беше долг 20 лакти, широк 12 лакти. 10 басамаци водеа натаму. На довратниците од една и од другата страна стоеше по еден столб.